Ņūhempšīras pavalstī otrdien notikušajās demokrātu partijas priekšvēlēšanās savu balsi atdeva 280 tūkstoši demokrātu. Viņi kā savu favorītu izvēlējušies galēji kreiso senatoru Berniju Sandersu, kurš ieguvis teju 26% balsu. 78 gadus vecais Sanders apsteidza savu tuvāko sāncenci, bijušo Southbendas mēru Pītu Būtidžedžu, par nepilniem 2% jeb aptuveni 4300 balsīm. Trešo vietu ar teju 20% balsu ieņēmusi vēl viena mērenā pretendente, senatora Eimija Klobušāra. Bet otra vadošā kreiso radikāļu jeb tā dēvēto progresīvo pretendente, senatora Elizabete Vorena, ir ceturtajā vietā. Tikmēr bijušais ASV viceprezidents Joe Bidens, kurš mēnešiem ilgi bija demokrātu favorīts nacionālā mērogā, priekšvēlēšanās Ņūhempšīrā ierindojies tikai 5. Vietā, iegūstot nedaudz vairāk par 8% balsu. Šāds vēlēšanu rezultāts nozīmē, ka Vorena un Bidens neiegūs nevienu no Ņūhempšīras delegātiem, kam demokrātu nacionālajā konventā būs jābalso par partijas kandidāta izvirzīšanu novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Ņūhempšīras delegāti tiks proporcionāli sadalīti starp tiem pretendentiem, kas iegūši vismaz 15% balsu. Sanders pateicās atbalstītājiem par uzvaru un pauda apņēmību sakaut pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu. Telekanāls CNN aplēsis, ka šobrīd pēc izcīnīto delegātu skaita, ņemot vērā arī pagājušajā nedēļā notikušo Aievas priekšvēlēšanu rezultātus, vadībā ir Būtidžečs, kas ieguvis 23 delegātus. Viņam ar 21 delegātu seko Sanders, bet trešajā vietā ir Vorena, kas gan ievērojami atpaliek no abiem līderiem. Pēc Ņūhempšīras priekšvēlēšanām par izstāšanos no cīņas par demokrātu nomināciju ASV prezidenta vēlēšanām jau paziņojis uzņēmējs Andrew Youngs un senators Michaels Bennetts. Pēc viņu izstāšanās cīņu par demokrātu nomināciju turpina 9 pretendenti. Nākamās demokrātu priekšvēlēšanas paredzētas 22. Februārī Nevadā. Pēc tam 29. Februārī sakos priekšvēlēšanas Dienvidu Karolīnā, bet jau 3. Martā gaidāma tā dēvētā Lielā otra diena, kad priekšvēlēšanas vienlaikus notiks 14 pavalstīs, tostarp arī tādā blīvi apdzīvotā štatā kā Kalifornija, kam pienākas ievērojami lielāks delegātu skaits nekā mazajiem štatiem. Pēc tam 29. Februārī sekos priekšvēlēšanas Dienvidu Karolīnā, bet jau 3. Martā gaidāma tā dēvētā Lielā otra diena, kad priekšvēlēšanas vienlaikus notiks 14 pavalstīs, tostarp arī tādā blīvi apdzīvotā štatā kā Kalifornija, kam pienākas ievērojami lielāks delegātu skaits nekā mazajiem štatiem. Kopumā Lielajā otrdienā tiks izcīnīti 1344 delegāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.